จากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อธรรมอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับธรรมบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าทีคับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับทำบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดเก็บหยาบเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดังคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้จิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นเกณฑ์อาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดราวกับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจทำที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งนี้ต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่เราแล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยจำต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้โดยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดี ไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสจะไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายกิจและธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบรำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตปะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลูบๆคลำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับทำบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนสูงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆ ไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักข้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนคงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดหยาบเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดานคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่ก่อกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนและได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเรากับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งนี้ต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจและอยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างๆดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยยามต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้ๆนี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้น เป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัตตะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสย่อมไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายกิจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตบะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลูบคลำคลำเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นณที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์นั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผลจากคราวนั้นมาแล้วจะไปเที่ยวและพักอยู่ในที่เช่นไรก็ไม่คิดกลัวเพราะเชื่อทำอย่างถึงใจแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมกับทำบทว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ปล่อยให้ตายจมดินจมน้ำแบบขอนทรงแน่นอนความรู้เรื่องของจิตของธรรมอย่างถึงใจย่อมรู้กันในเวลาคับขันทำไมคับขันจิตมักเล่นตัวยั่วเราด้วยกิเลสชนิดต่างๆไม่มีประมาณจนตามแก้ไม่ทันยอมให้มันข้ามศีรษะไปต่อหน้าต่อตาประหนึ่งไม่มีความสามารถหักห้ามตามแก้มันให้หลุดไปได้เลยพอเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมจริงๆกำลังของจิตของธรรมไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใจก็หมอบและยอมเชื่อเราเชื่อธรรมไม่ฝ่าฝืนกำหนดบังคับให้อยู่อย่างไรหรือกับธรรมบทใดก็อยู่อย่างนั้นไม่ฝ่าฝืนค คงจะเป็นเพราะความกลัวตายก็เป็นได้ถ้าฝ่าฝืนจึงกลายเป็นจิตที่ว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อดึงในเวลาเช่นนั้นน่าจะเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบเข้าแต่ป่าแต่เขาทั้งที่กลัวตายและใจหนึ่งไม่อยากเข้าสำหรับจิตผมเป็นเช่นนี้ส่วนจิตของท่านผู้อื่นนั้นไม่ทราบได้แต่ถ้าตั้งใจฝึกให้ถึงเหตุถึงผลจริงๆก็น่าจะเหมือนกันเพราะจิตเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสที่ทำให้มีความรู้สึกกล้ารู้สึกกลัวรู้สึกดีชั่วต่างๆเช่นเดียวกันการฝึกฝนที่ถูกกับเหตุผลซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของธรรมจึงสามารถทำให้กิเลสชนิดต่างๆยอมจำนนหมอบราบและสิ้นสูญไปจนไม่มีเหลือเป็นเชื้ออีกต่อไปผมเองซึ่งมีนิสัยหยาบจึงมักเชื่อต่อการทรมานชนิดเจ็บหยาบเพื่อให้ทันกับกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติหยาบที่มีอยู่ในตนดานคราวช้างใหญ่เดินเข้ามาหาขณะกำลังเดินจงกรมอยู่เป็นขณะที่ได้เห็นกิเลสและธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนภายในใจเพราะปกติจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าอำนาจครองใจรู้สึกฝึกทรมานยากดีไม่ดีเราผู้จะฆ่ามันให้ฉิบหายสิ้นซากไปแต่กลับจะตายไปก่อนมันเพราะความเหนียวแน่นแก่นอาสวะที่เกาะกินเรามานานเสียด้วยซ้ำแต่พอเข้าตาจนได้ช้างใหญ่มาช่วยปราบเท่านั้นกิเลสตัวดื้อด้านต้านทานความเพียรเก่งๆไม่ทราบหายหน้าไปไหนใจก็บอกง่ายสั่งให้อยู่อย่างไรและให้อยู่กับธรรมบทใดก็ยอมรับทันทีทันใดเรากับน้ำมันเครื่องหล่อลื่นไม่ฝ่าฝืนดังที่เคยเป็นมาเลยพอกิเลสขยายตัวออกจากใจธรรมที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วในขณะเดียวกันก็แสดงความสว่างไสวและความองอาจกล้าหาญต่อทุกสิ่งขึ้นมาภายในใจทันทีให้ได้เห็นให้ได้ชมอย่างเต็มใจที่กระหายมานานความกลัวตายไม่ทราบหายหน้าไปไหนจึงทำให้เห็นได้ชัดว่าความกลัวก็คือกิเลสตัวเคยออกหน้าออกตามานานเราดีๆนี่เองพอความกลัวซึ่งเป็นเครื่องกดทวงลวงใจดับลงไปแล้วแม้จะไม่ดับไปโดยสิ้นเชิงแต่ก็ทำให้เห็นโทษของมันอย่างประจักษ์ในขณะนั้นวาระต่อไปถึงจะเกิดขึ้นมาอีกตามความมีอยู่ของมันแม้เช่นนั้นก็ยังพอให้เราระลึกรู้ได้บ้างว่าความกลัวนี้ไม่ใช่หน้ามิตรมงคลของเราแต่เป็นหน้าศัตรูที่เคยมาในรูปร่างแห่งนี้ต่างหากจึงไม่ทำใจให้เชื่อชนิดติดจมในมันเหมือนที่แล้วมาและพยายามกำจัดมันออกทุกวาระแห่งความเพียรจนสภาพแห่งศัตรูที่มันในสภาพแห่งมิตรเหล่านี้สิ้นสูญไปจากใจนั่นแหละจึงจะนอนใจได้อยู่เป็นสุขหายกังวลโดยประการทั้งปวงได้ตามความรู้สึกของผมว่าคนเราถวังพึ่งธรรมสนใจในธรรมรักใคร่ใฝ่ใจในธรรมปฏิบัติตามธรรมจริงตามที่พระองค์ประทานไว้ด้วยความแน่พระทัยและพระเมตตาจริงๆคำว่ารู้ธรรมเห็นธรรมขั้นต่างดังพุทธบริษัทครั้งพุทธกาลรู้เห็นกันจะไม่เป็นปัญหาที่สุดเอื้อมตามความคาดคิดอะไรเลยยามต้องรู้เห็นกันได้ธรรมดาเหมือนท่านที่รู้เห็นกันมาแล้วในครั้งพุทธกาลนั่นแหละที่การสถานที่และบุคคลสมัยนี้ขัดกับครั้งพุทธกาลโดยทางมรรคทางผลอยู่เวลานี้ก็เพราะเราเองทำตัวให้ขัดต่อทางดำเนินของตัวเองโดยต้องการผลแต่ไม่ได้สนใจกับเหตุคือวิธีดำเนินว่าถูกหรือผิดประการใดบ้างจะควรดัดแปลงกายวาจาใจให้ตรงต่อธรรมคือทางดำเนินเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างไรบ้างถ้ามีการทดสอบตนกับธรรมอยู่เสมอเพื่อความมุ่งหมายจะสำเร็จตามใจบ้างอย่างไรต้องสำเร็จในขั้นใดขั้นหนึ่งตามกำลังสติปัญญาของตนแน่นอนเพราะครั้งพุทธกาลกับสมัยนี้ก็เป็นสมัยที่กิเลสจะพึงแก้ด้วยธรรมและหายได้ด้วยธรรมเช่นเดียวกันดังโรคนานาชนิดในสมัยต่างๆที่หายได้ด้วยยาที่ถูกกับโรคตลอดมาฉะนั้นผมเองเชื่ออย่างนี้มานานแล้วยิ่งปฏิบัติมานานเพียงไรก็ยิ่งเชื่ออย่างฝังใจถอนไม่ขึ้นเพียงนั้นและยิ่งได้ฟังคำที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงใจสมัยที่อยู่กับท่านด้วยแล้วความเชื่อมันก็ยิ่งฝังใจลงลึกจนกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับใจโดยท่านสอนว่าการดูกิเลสและแสวงธรรมท่านทั้งหลายอย่ามองข้ามใจซึ่งเป็นที่อยู่ของกิเลสและเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมทั้งหลายกิเลสก็ดีธรรมก็ดีไม่ได้อยู่กับการสถานที่ใดๆทั้งสิ้นแต่อยู่ที่ใจคือเกิดขึ้นที่ใจเจริญขึ้นที่ใจและดับลงที่ใจดวงรู้นี้เท่านั้นการแก้กิเลสที่อื่นและแสวงธรรมที่อื่นแม้จนวันตายก็ไม่พบสิ่งดังกล่าวตายแล้วเกิดเล่าก็จะพบแต่กิเลสที่เกิดจากใจซึ่งกำลังเสวยทุกข์เพราะมันนี้เท่านั้นแม้ทำถ้าแสวงหาที่ใจก็จะมีวันพบโดยลำดับของความพยายามสถานที่การเวลานั้นเป็นเพียงเครื่องส่งเสริมและเครื่องกดทวงกิเลสและทำให้เจริญขึ้นและเสื่อมไปเท่านั้นเช่นรูปเสียงเป็นต้นเป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นและการเข้าบำเพ็ญในป่าในเขาก็เพื่อส่งเสริมธรรมที่มีอยู่ในใจให้เจริญยิ่งขึ้นเท่านั้นกิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก ฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจอันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้าด้วยเหตุนี้การแสวงหาที่อยู่อันเหมาะสมเพื่อความเพียรสำหรับนักบวชผู้หวังความพ้นทุกข์ภายในใจจึงเป็นความชอบยิ่งตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นภัยประจักษ์พระทัยประทานไว้เพื่อหมู่ชนเพราะการอยู่ในที่ธรรมดากับการอยู่ในที่แปลกๆเปลี่ยวๆความรู้สึกในใจดวงเดียวนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่อยู่เสมอไม่แน่นอนยิ่งพอทราบว่าจิตมีอาการชินชาต่อสถานที่เท่านั้นผู้เป็นนักสังเกตตัวเองจะทราบได้ทันทีและรีบเปลี่ยนแปลงโยกย้ายสถานที่เพื่อความเหมาะสมไม่นิ่งนอนใจอันเป็นการเปิดโอกาสให้กิเลสสั่งสมกำลังเพื่อทำลายตนโดยไม่รู้สึกการแก้เหตุการณ์ด้วยความไม่ประมาทได้ทันท่วงทีกิเลสจะไม่มีโอกาสก่อตัวและสั่งสมกำลังขึ้นทำลายกิจธรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจดวงเดียวกันได้และมีทางก้าวหน้าไม่เสื่อมคลายผู้ปฏิบัติเพื่อความเห็นภัยต้องเป็นผู้มีสติระลึกรู้อยู่กับใจตลอดเวลาไม่พลั้งเผลอได้เป็นการดีความไม่พลั้งเผลอนั่นแหละคือทำนบเครื่องป้องกันกิเลสต่างๆที่ยังไม่เกิดไม่ให้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่มีอยู่ซึ่งยังแก้ไม่หมดก็ไม่กำเริบลำพองและทำความพยายามกำจัดปัดเป่าด้วยสติปัญญาศรัทธาความเพียรไม่ลดละท้อถอยสถานที่ใดจิตกลัวและมีสติระวังตัวดีสถานที่นั้นคือป่าช้าเผาผลาญกิเลสทั้งมวลด้วยตบะธรรมคือความเพียรมีสติปัญญาเป็นเครื่องมือเผาผลาญทำลายคำว่าฌานก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตติหลุดพ้นก็ดีและคำว่ากิเลสเสื่อมอำนาจก็ดีกิเลสตายไปโดยลำดับไม่กำหนดสถานที่เวลานาทีก็ดีหรือกิเลสตายไปจนหมดสิ้นภายในใจก็ดีจะปรากฏประจักษ์กับใจในสถานที่บำเพ็ญอันถูกต้องเหมาะสมของผู้มีความเพียรเป็นไปด้วยความรอบคอบนั่นแหละไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดและดับของกิเลสทั้งมวลโปรดทราบไว้อย่างถึงใจว่าทำเจริญณที่ใดกิเลสย่อมเสื่อมและดับสูญไปณที่นั้นคำว่าที่ใดนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทราบว่าคือที่ใจดวงเดียวเท่านั้นฉะนั้นจงพากันห้ามหันฟันฝ่าฆ่ากิเลสด้วยความกล้าตายในสนามรบคือที่ใจโดยอาศัยสถานที่เหมาะสมเป็นเครื่องหนุนกำลังเพื่อชัยชนะเอาตัวรอดเป็นยอดคนด้วยประโยคแห่งความเพียรของตนเถิดอย่าหันเหเรรวนว่ากิเลสกองทุกข์จะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากมีอยู่ในใจดวงเดียวนี้เท่านั้นเท่าที่ปฏิบัติมาแต่ขั้นเริ่มแรกซึ่งเป็นไปด้วยความตะเกียกตะกายและลูกๆคลำๆเพราะขาดครูอาจารย์ผู้อบรมสั่งสอนได้ถูกต้องจนได้มาเป็นครูอาจารย์สั่งสอนหมู่คณะก็ไม่ได้เห็นกองทุกข์และความแปลกประหลาดพร้อมกับความอัศจรรย์เกินคาดทั้งหลายที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนแสดงขึ้นหน้าที่แห่งใดเลยนอกจากแสดงขึ้นที่ใจดวงเดียวซึ่งเป็นที่เกิดและสถิตอยู่แห่งธรรมและกิเลสทั้งหลายนี้เท่านั้นและมีทุกข์กับสมุทัยที่มีอยู่ในใจของเราของท่านแต่ละรายนี้เท่านั้นเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากเหนือสิ่งใดๆในโลกสังสารที่สามารถปิดกั้นทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างมิชิดแม้เครื่องมือทำการขุดค้นบุกเบิกทุกสมุทัยเพื่อมรรคผลนิพพานให้ปรากฏขึ้นอย่างเปิดเผยก็ไม่มีอะไรในสามโลกที่สามารถยิ่งไปกว่านิโรธกับมรรคซึ่งมีอยู่ในใจดวงเดียวกันนี้เรื่องมีอยู่เพียงเท่านี้อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไรยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ที่ใจจะผิดพระประสงค์ความมุ่งหมายของศาสดาผู้ประทานธรรมสอนโลกด้วยความถูกต้องแม่นยำตลอดมานี้เป็นใจความโอวาทที่ท่านอาจารย์มั่นสั่งสอนอย่างถึงเหตุถึงผล